To the book of Joshua, chapter 2 and verse 1. Joshua, chapter 2, verse 1.
Să deschidem Biblia la cartea Iosua, capitolul 2, versetul 1. Este cea de-a șasea carte din Vechiul Testament. Iosua 2 cu 1. Iosua, fiul lui Nun, a trimis ascuns din Sitim doi oameni ca îi scoade zicându-le: duceți-vă și cercetați țara, și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. Subiectul predicii din această seară este raționamentul superior al credinței. Credința nu raționează la fel cum raționăm noi în general în lumea de azi, ci posedă un nivel superior de raționare, iar acest lucru se observă cât se poate de clar în acest pasaj. Ne întoarcem în timp cam pe la anul 1400 înainte de Hristos. Copiii lui Israel ieșiseră din Egipt și după ce au petrecut 40 de ani în pustie, se aflau acum în fața țării promise. Iosua începuse să stăpânească peste ei. Conducerea lui Moise ajunsese la capăt, iar Iosua era cel care îi luase locul. Poporul a ajuns într-un loc numit Sitim, care mai înseamnă lemn de arțar, și pentru o vreme și-a întins tabăra acolo. Citim apoi că doi bărbați din popor au fost trimiși să îi scodească țara. În rezumatul nostru apare un lucru interesant. O vom studia pe femeia aceasta numită Rahav, felul cum a gândit ea și modul în care a ajuns la credință. Vom vedea modul cum a părăsit ea păgânismul, politeismul și s-a întors la credința în singurul Dumnezeu adevărat, la fel cum a experimentat o schimbare profundă în viața ei, a ajuns la momentul când l-a descoperit pe Dumnezeu și a început să umble cu El într-un mod personal. Vom studia acest pasaj, călătoria ei și pelerinajul acestei femei. Mai întâi citim că Iosua i-a instruit pe cei doi și le-a cerut să meargă să iscodească Ierihonul. Ierihonul s-ar fi putut împotrivi copiilor lui Israel, dar Dumnezeu a promis lui Israel că Ierihonul care li se va împotrivi va fi dat în mâinile lor. Atunci de ce a mai fost nevoie ca Iosua să trimită două iscoade? În acest moment Iosua acționa în totalitate potrivit poruncii lui Dumnezeu. El urma cu precizie toate instrucțiunile date de Dumnezeu. Atunci de ce a vrut Dumnezeu să fie trimise două iscoade? La urma urmei, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. El știe exact ce urmează să facă, El cunoaște în detaliu ce urmează să se întâmple. E posibil ca Dumnezeu să-i fi cerut lui Iosua acest lucru pentru a-l instrui și pregăti pentru vremurile când nu se va mai putea baza pe călăuzirea directă a lui Dumnezeu, pentru vremuri când va trebui să știe cum să acționeze de unul singur. Dar cel mai evident motiv pentru care au fost trimise aceste două iscoade la porunca lui Dumnezeu a fost faptul că Dumnezeu dorea să ilumineze lui Rahav mintea și inima și să o cheme la el. Dumnezeu urma să o scape împreună cu familia ei de nimicirea care avea să vină peste Ierihon. Dumnezeu i-a trimis pe cei doi nu atât de mult pentru a iscodi țara, deși acesta a fost scopul, ci mai mult pentru a se ajunge la acel aranjament cu Rahav, în urma căruia ea avea să fie scăpată împreună cu întreaga familie. Urma să se stabilească un semn, o înțelegere pe baza căreia Rahav să fie salvată de la nimicire. Ni se oferă aici o imagine a modului în care lucrează Dumnezeu. Dacă te afli în această seară pentru prima dată într-o biserică, e foarte posibil ca Dumnezeu să fie cel care a aranjat lucrurile în așa fel ca tu să ajungi în acest loc și să asculți Evanghelia. E posibil ca prin ascultarea Evangheliei Dumnezeu să lucreze astăzi la inima ta, iar tu să-ți deschizi inima și să-i primești cuvântul. Vei începe să simți o nevoie profundă, nevoia de a primi dragostea sa iertătoare. Vei începe să tânjești după el și să-l cauți. Toate acestea se vor petrece în viața ta prin voia lui Dumnezeu. Tu nu vei dori niciodată să-l cauți pe Dumnezeu de bunăvoie, dar dacă Dumnezeu dorește să te ierte și să te mântuiască, el va rândui lucrurile în așa fel ca tu să auzi Evanghelia și să-ți deschizi inima în fața ei. Iscoadele n-au fost trimise acolo cu un scop practic, pentru că Dumnezeu știa exact cum se va întâmpla, ci au fost trimise pentru a intra în legătură cu Rahav și în felul acesta ea să fie salvată. Nu voi insista asupra acestor detalii, deoarece sunt alte lucruri care ne interesează în acest pasaj. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo, așa ne spune textul. Femeia aceasta era o desfrânată și proprietara unei case de prostituție. După toate probabilitățile, era stăpâna unui bordel, a unui loc de găzduire. Mulți dintre voi veți zice că ea a fost o prostituată, dar în acel moment se afla în starea în care Domnul lucrase deja la inima ei. I-a cercetat conștiința și a stârnit în ea un dezgust profund față de întregul ei stil de viață. În pasajul nostru există o mică dovadă în acest sens și o voi scoate în evidență foarte curând. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei femei destrăbălate care se chema Rahav și s-au culcat acolo. Așa a început totul. În cel de-al doilea verset citim despre deconspirarea misiunilor chiar de la începutul ei. În calitate de iscoade au falimentat lamentabil. Pătrunderea lor în cetate a fost observată chiar dacă s-au deghizat încercând să treacă drept cananiți. Probabil că erau niște bărbați bine făcuți. Textul ne spune ceva mai târziu că erau tineri. Probabil că n-au semănat foarte mult cu izraeliții. Au fost selectați tocmai pentru a se putea strecura cu ușurință, fără a fi recunoscuți. Dar textul ne spune că au fost văzuți chiar de la început. Intrarea lor în Ierihon a fost observată. Naționalitatea lor a fost imediat descoperită. Scopul vizitei lor a fost imediat înțeles. Au fost așadar total incapabili să mascheze aceste lucruri. Au fost văzuți și urmăriți și s-a reținut cu precizie locul unde au intrat. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să iscodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine. Așadar, ca iscoade, acești oameni au falimentat la fiecare pas, iar cele două tinere iscoade se aflau în pragul pieirii. Oamenii locului știau că au intrat să găzduiască în casa lui Rahav. E posibil ca acei oameni s-o fi cunoscut mai demult pe Rahav și să se fi dus în locul acela pentru că au considerat că era un loc potrivit pentru cineva care voia să se ascundă. În orice caz, iscoadele au fost descoperite încă de la început. Lucrurile devin însă interesante când citim în versetul 4: femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns. Fapta ei este de-a dreptul misterioasă. Și când oamenii au bătut la ușa ei, când trupa de mascați a venit la ea, ea a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Nu știam de unde sunt. Femeia a început să mintă ca să-i protejeze. Minciuna ei este destul de bine pusă la punct. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus, a zis ea. Grăbiți-vă de-i urmăriți și îi veți ajunge, îi veți prinde în mod sigur, oriunde s-ar găsi. În felul acesta a protejat femeia cele două iscoade. Întrebarea este de ce? De ce și-a riscat ea viața în acest fel? De ce a făcut ea acest lucru? De ce ar fi vrut să acționeze în felul acesta? E posibil ca ea să se fi gândit că cei doi vor fi aproape sigur prinși. În cetate, vigilența era la cote maxime. Toată regiunea respectivă trăia cu frica de izraeliți. Dacă erau prinși, aveau să fie torturați. În acest caz, ei ar fi divulgat fără ezitare numele persoanei care i-a ascuns și atunci i-ar fi fost omorâtă. Iscoadele puteau fi descoperite în casa ei. Perchezițiile se făceau amănunțit. Femeia aceasta și-a pus cu adevărat viața în pericol. De ce o fi făcut acest lucru? Ce a fost în mintea ei? În comparație cu populația Ierihonului, ea ducea o viață tihnită. Din punctul ei de vedere, trăia într-o cetate destul de sigură. Se spune, nu știu dacă este confirmat categoric acest lucru, dar se spune că Ierihonul era cea mai veche cetate din lume înconjurată cu ziduri. În antichitate era renumită pentru siguranța și zidurile ei de apărare. Poporul din Ierihon se simțea în siguranță. Pământul din jurul cetății era fertil și plin de recoltă. În Ierihon oamenii duceau un trai bun. Era o cetate suficient de mare ca să-i poată primi pe toți fermierii din zonă care căutau refugiu în ea. Rahav avea propria ei locuință. Se pare că era o casă destul de solidă. Era una dintre casele care fusese răzidite în zidul cetății. E evident că avea geamuri, unul, două, trei, nu știu câte or fi fost, care dădeau spre exteriorul zidului. Se pare că avea o casă demnă de admirat. Trăia o viață foarte confortabilă. Probabil că pusese capăt vizitelor clienților ei, iar acum era sezonul prelucrării inului. Prelucrarea inului era o adevărată industrie. Ierihonul se afla sub autoritatea Egiptului. Toate cetățile capitală din regiune fusese răcucerite de Egipt, așa că ele făceau parte din Imperiul Egiptului. Iar dacă doriți să vă convingeți că acestea sunt fapte istorice reale, vă puteți duce la Muzeul Britanic, unde se află renumitele scrisori de la Amarna care vorbesc despre acele evenimente. Cele mai multe dintre ele sunt în acest muzeu, iar altele se găsesc în alte muzee din străinătate. În aceste scrisori trimise de împărații acestor cetăți către faraonul Egiptului, exact în perioada când Iosua intra pe teritoriul lor, se solicita Egiptului intervenția în apărarea și ajutorarea lor. Astfel, spuneau ei, toate teritoriile împăratului vor fi jefuite de acești oameni cunoscuți cu numele de Apiru, nume care credem că este o prescurtare pentru evrei, ceva de felul acesta. Așadar, există dovezi istorice care sprijină starea de neliniște din acea perioadă. Dintre multele cetăți capitală, unele dintre ele înconjurate de ziduri, se crede că Ierihonul a fost cea mai veche cetate înconjurată de ziduri. De ce oare pe fondul acestei siguranțe și confort, prosperitate și liniște, ar fi riscat Rahav atât de mult, ascunzând iscoadele venite dintr-un popor vrăjmaș? Aceasta este întrebarea, iar răspunsul îl primim în pasaj, pentru că ea a gândit și a crezut. Au existat mai multe lucruri care i-au dat de gândit. Dacă ne uităm puțin în textul nostru, citim în versetul 6 că i-a suit pe acoperișul casei, un acoperiș plan, și i-a ascuns sub niște mănunchiuri de in. Mănunchiurile erau cam de un metru lungime, cele mai multe dintre ele, și erau depozitate pentru a fi trimise în Egipt. Femeia a depozitat mănunchiurile pe acoperișul ei. Cantitatea pe care o avea era mare din moment ce i-a putut ascunde pe amândoi sub ele. Citim că oamenii care au venit să-i aresteze i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Rahav s-a urcat la ei pe acoperiș și a început să le vorbească, dând în vileag de ce și-a asumat acel risc. Și le-a zis, în versetul 9, știu. Înainte de a continua, vedem că ea a fost profund convinsă de ceva, iar acest lucru a determinat-o să acționeze așa cum a acționat. Aceasta este cunoașterea. Știu, a fost convinsă de un lucru. A avut dovezi în privința unor lucruri. Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi. Ea știa că Dumnezeu i-a spus lui Moise și lui Iosua că țara aceea va fi dată izraeliților. Știa că nivelul de răutate și fără de lege a cananiților a devenit atât de mare încât Dumnezeu îi va șterge de pe fața pământului, iar țara lor va deveni țara promisă pentru Israel. Nu voi comenta mai mult, ci mă opresc asupra faptului că Rahav a auzit acest lucru și l-a cunoscut. În mod evident, era un lucru bine cunoscut. Dar ea l-a și crezut. Ea a putut spune că știa că Dumnezeu va face acel lucru. Dar Rahav, cum rămâne cu dumnezeii tăi? În Ierihon tu ai mulți dumnezei. Izraeliții aveau un singur Dumnezeu. Ei credeau într-un singur Dumnezeu adevărat, care a creat toate lucrurile. Tu ai foarte mulți idoli și probabil că pe mulți îi ții la tine acasă. Așadar, ce vrei să afirmi când spui că știi că Domnul va da țara aceasta? Observați că ea ajunge să-și dea seama că dumnezeii ei nu erau buni la nimic, că dumnezeii ei erau inventați. Dumnezeii Ierihonului nu erau personali, nu îi puteai cunoaște, nu le puteai dovedi puterea. Dumnezeii lor erau numai idoli, niște dumnezei fictivi. Ea a ajuns să cunoască și să-și dea seama de aceste lucruri. Ea a ajuns să-și dea seama că acei idoli primeau jertfe și închinare, dar nu puteai decât să speri că îți vor putea asigura bunăstarea. Nu aveai nicio dovadă în privința aceasta. Dar Dumnezeul lui Israel era diferit. Uitați-vă la ce a făcut El. Lucruri uimitoare, lucruri care nu pot fi trecute cu vederea. El i-a trecut pe acei izraeliți prin Marea Roșie, le-a asigurat mană și apă și i-a ajutat să trăiască timp de 40 de ani în pustiu. Aceste lucruri au fost un miracol. Aceste lucruri erau cunoscute între popoarele păgâne. Acest Dumnezeu a fost un Dumnezeu care a făcut lucruri mărețe și inconfundabile. Așa că ea putea spune, știu că Dumnezeu va da țara aceasta. Pentru că Dumnezeu face ceea ce spune și pentru că El a stabilit prin Moise ce urma să se întâmple, eu cred că va fi așa. Eu cred că El este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Dintr-o dată, femeia a gândit în acest fel. El este acela pe care trebuie să-L slujim. El este acela căruia trebuie să ne rugăm. El este acela care ne va ajuta, ne va ierta și ne va binecuvânta în viață. Acesta este raționamentul credinței. Femeia era sigură de ceea ce spunea. Și din cauza aceasta ea a zis, ne-a apucat groaza de voi. Noi, cei din această cetate a Ierihonului, în ciuda faptului că ne mândrim cu siguranța noastră, știm că ni se va întâmpla acest lucru. Moralul nostru este la pământ și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. După ce afirmă aceste câteva lucruri, ea recapitulează câteva evenimente pe care le cunoștea. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani și cu toate acestea, evenimentul era încă viu în memoria ei. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. Acești împărați au fost oameni împotrivitori și dușmănoși față de Israel, așa că Dumnezeu i-a dat pe mâna izraeliților. De când am auzit lucrul acesta, mi s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Femeia a ajuns să creadă în singurul Dumnezeu adevărat, de aceea n-a mai crezut că prospera ei cetate și bine păzită îi poate asigura protecția. Ea și-a văzut viața din cetate lipsită de valoare și condamnată în ciuda aparentelor beneficii pe care îi le oferea. Acesta este raționamentul credinței. După aceea ea s-a uitat la starea cetății și a văzut-o într-o lumină nouă. A înțeles deșertăciunea religiei pe care o avea. Ea a mai văzut și cât de superficială și coruptă era societatea în general. A văzut exploatarea, imoralitatea, cruzimea, dumnezeii fertilității, sacrificiile copiilor și lucrurile oribile cu toate superstițiile, fără de legile și sclavia pe care le impuneau. După aceea a auzit lucrurile care îi caracterizau pe izraeliți. Chiar dacă nu erau niște sfinți, totuși ei aveau o societate mult mai bună deoarece puseseră legea lui Dumnezeu la baza ei. Ce fel de lege era aceasta? Legea lui Israel avea cele 10 porunci. Un lucru frumos, și-a zis ea în sinea ei, acele porunci sunt frumoase, protectoare și minunate. Toate regulile lui Israel cereau ca oamenii să fie tratați bine, cu dreptate și amabilitate. Amabilitatea caracteriza totul în legea lui Israel. Era o lege care proteja societatea și pe toți membrii ei. În felul acesta, femeia a început să vadă superioritatea împărăției lui Dumnezeu. Rahav a mai auzit și despre alte lucruri. A auzit despre predicarea lui Moise și despre felul în care Moise i-a vorbit poporului. Vă vorbesc în numele lui Dumnezeu și vă pun în față viața veșnică. Biblia lasă să se înțeleagă că Moise a predicat despre viața veșnică. Citim clar despre acest lucru în Epistola către Evrei, capitolul 11, unde ni se arată limpede lucrurile despre care au vorbit Moise și alții din vechime. Ni se spune ce a crezut Avram și felul în care căutau ei după o cetate cerească. Se rugau ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în această viață și să le dea viața veșnică. O, zicea ea, să ai viață veșnică? Să ai iertarea din partea singurului Dumnezeu adevărat? Să ai unirea cu El? Să umbli cu El? Să fii învățat de El? Binecuvântat și ajutat de El? Și să trăiești cu El pentru toată eternitatea? Pe de o parte, raționamentul credinței a văzut că Ierihonul era plin de fără de lege și cruzime, iar prosperitatea și zidurile lui fără nicio valoare. Pe de altă parte, a înțeles că e cu mult mai bine să-L cinstești și să asculți de singurul Dumnezeu adevărat și să capezi de la El iertarea, fericirea, curăția și viața veșnică. Credința raționează și zice: Doamne, iartă-mă și du-mă în împărăția ta cerească. Adu-mă și pe mine în această relație. Din cauza aceasta le-a primit Rahav pe iscoade în pace și cu pace. Ea n-a făcut bine că a mințit în legătură cu ei. Să zicem că a fost foarte tânără în credință, avea încă multe de învățat. așa că nu putem fi de acord cu faptul că a mințit în privința lor. Dumnezeu i-ar fi oferit o altă cale de scăpare dacă ar fi cerut-o de la el. Cu toate acestea, nu vrem nici să o condamnăm pentru că până și acele minciuni demonstrează că începea să gândească în mod corect. Ea a început să pună pe primul loc lucrurile ce țin de Dumnezeu și de scopurile sale. Rahav n-a suportat ideea ca niște oameni ai lui Dumnezeu să fie nimiciți. Prin urmare, chiar dacă a greșit mințind despre ei, minciuna ei scoate în evidență un proces care se derula în viața ei, scoate în evidență credința și încrederea ei în Dumnezeul viu și adevărat. Așa că le-a oferit protecție. După aceea și ei au făcut ceva pentru ea, pentru că mai târziu citim în versetul 12. Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul. Femeia a crezut că acești tineri bărbați sunt oameni evlavioși și dacă îi vor jura pe Dumnezeu, ea se va putea încrede în ei. Acești bărbați nu erau ca oamenii din Ierihon. Jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Ea mijlocește în numele întregii familii, sigur că nu toți locuiau cu ea în casă, și în numele tuturor cunoscuților ei, cerând să fie cruțați când va cădea Ierihonul. Bărbații aceia i-au răspuns, versetul 14, suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Atunci femeia i-a scos afară din casă cu ajutorul unei frânghii. I-a coborât pe o frânghie prin fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății. După aceea i-a sfătuit unde să se ducă și cât timp să stea ascunși până nu vor mai fi căutați. Și ei au promis că se vor ține de jurământ. Ierihonul a căzut, vremea căderii lui a sosit. În Iosua 6 ni se relatează despre felul în care Iosua a fost informat în mod personal cu privire la acest aranjament. A fost instruit cum să scape pe Rahav și întreaga ei familie. Aranjamentul consta, lucru consimțit între ea și iscoade, în folosirea unei funii de culoarea cărămizie pe care s-o lege la fereastră. Acum au fost dezbateri pentru a se stabili dacă funia aceasta a atârnat în afara ferestrei sau în interiorul ei. Nu cred că ne este de vreun folos să intrăm în aceste detalii. Când a căzut Ierihonul, acea funie a fost văzută atârnând de clădire, iar cei doi spioni s-au dus în mod personal ca să o scape pe ea și pe familia ei. Dacă ar fi ieșit din clădire înainte de vreme sau dacă funea n-ar fi fost legată la fereastră, ar fi pierit cu toții. O funie cărămizie. Îmi dau seama că această culoare a fost aleasă doar pentru simplul motiv că este țipătoare și ușor de zărit. Probabil că în acele zile era neobișnuit să folosești un semnal de acest fel. În orice caz, a fost aleasă din motive practice. Dar predicatorii de mult obișnuiau să acorde o mare însemnătate acestei funii cărămizii și aveau dreptate să facă acest lucru. Dacă Rahav ar fi schimbat această înțelegere și ar fi legat în schimb o funie albă, ea și casa ei n-ar mai fi fost în siguranță. Chiar să fi fost o funie albastră sau să nu fi fost o funie, ci un cearceaf cărămiziu legat de un alt cearceaf, crezând că un cearceaf va ieși mai bine în evidență decât funia pe care au stabilit-o, ea și-ar fi pierdut viața împreună cu toată familia ei. Aranjamentul n-ar mai fi fost valabil. Trebuia să folosească o funie cărămizie. Acesta a fost aranjamentul și numai acest aranjament îi va scăpa viața. Acest lucru arată spre un aspect foarte serios ce ține de mântuirea și cunoașterea binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii mântuit, să o spunem dintr-o perspectivă umană, și dacă vrei să găsești iertarea lui Dumnezeu, o viață nouă, o nouă natură și viața eternă, Vino la Dumnezeu așa cum îți spune El. Nu schimba aranjamentul Lui, nu-L modifica, nu zice că vei lega o fune de culoare diferită. Nu zice că nu consideri important să urmezi calea lui Dumnezeu întru totul. Care este calea lui Dumnezeu? Pune-ți toată încrederea în eficacitatea sângelui vărsat al lui Hristos, în suferința și moartea lui de la Calvar, unde El a luat asupra lui durerea și pedeapsa pentru păcatul tuturor celor ce vor crede în El. Pune-ți încrederea doar în acest lucru. Tu s-ar putea să vii cu schimbări, s-ar putea să zici, în regulă, într-o oarecare măsură îmi pun încrederea în aceste lucruri, dar vreau să îmi pun încrederea și în ceea ce aflu bun în mine. Eu cred că am o personalitate plăcută, cred că am păcat, dar în alte privințe sunt bun și merit binecuvântările lui Dumnezeu. Deci parțial mă încred în moartea ispășitoare a lui Hristos, care ia de la mine pedeapsa, iar parțial mă încred în natura mea și în neprihănirea mea. Așa a ajuns să schimb termenii aranjamentului. În felul acesta nu vei fi ascultat. Tu n-ai legat o funie cărămizie. Tu ai legat o funie albă sau o funie multicoloră sau orice altceva diferit. Lucrurile acestea nu vor fi văzute. Ele nu vor fi recunoscute. Tu nu te poți identifica cu familia lui Rahav. Nu intri sub termenii aranjamentului și vei pieri. Ce mare nebunie! Poziția ta înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie aceea care recunoaște că nu este nimic bun în tine ca să meriți bunătatea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoști că ai păcătuit, că ai o natură pângărită, că ești rău, să recunoști că ai nevoie 100% de ispășirea lui Hristos care a suferit și a murit pentru tine, care a plătit prețul pentru tine și care îți dă dreptatea lui perfectă pe baza căreia a câștigat cerul pentru tine. Trebuie să depinzi în întregime de Hristos Domnul. Nu schimba formula, nu schimba termenii, pentru că acest lucru îți va aduce pieirea. Unii oameni schimbă termenii într-un alt mod. Ei zic că își vor pune încrederea pe deplin în Hristos pentru iertarea păcatelor, dar nu au dorința să-și dedice întreaga viață lui Dumnezeu. Îi zic lui Dumnezeu că depind în întregime de iertarea Lui și în același timp continuă să iubească lucrurile din lume. Continuă să se țină de păcate pe care nu le consideră o problemă. Nu le place când le spune predicatorul să se încreadă în Hristos, să se pocăiască de păcat și să-și predea viața în slujba și călăuzirea lui Dumnezeu. Nu le place această parte, așa că nu se supun. În acest caz n-au legat la viața lor o funie cărămizie, ci au schimbat termenii, au pus altceva în loc. Rugăciunea nu poate fi ascultată, rugăciunea nu poate fi recunoscută. Funia cărămizie trebuie legată în tocmai, iar funia cărămizie a lui Dumnezeu pentru noi este aceasta: crede numai în Hristos și acceptă-L ca stăpân al tău. Pocăiește-te cu sinceritate de păcatul tău, predă-i Lui întreaga ta viață. Atunci îl vei iubi, îl vei sluji și te vei alipi de El. Aceasta este rugăciunea adevărată. Rugăciunea este ca o funie cărămizie. E înflăcărată, e evidentă. Când te rogi, vino la Domnul, nu cu jumătate de inimă, ci sincer, deschis și cu inima deschisă. Adu-ți aminte că trebuie să te încrezi în Hristos, să te pocăiești de păcat și să-i dai Lui viața ta. Aruncă-te în brațele Lui, încrede-te în El, atunci El te va schimba și te va mântui. Vedem că aceste lucruri au lucrat în viața lui Rahav. Observăm cum a gândit ea. Cred că acest loc va fi distrus și viața ta va cădea într-o bună zi. Îți vei da ultima suflare și apoi vei sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Această lume se va sfârși într-o zi după planul lui Dumnezeu. Nu vă pot spune când va veni sfârșitul, pentru că numai Dumnezeu o știe. Femeia a știut că Ierihonul va cădea. Ea și-a dorit viața eternă și iertarea lui Dumnezeu. Ea și-a dorit să umble cu Dumnezeu, cu Dumnezeul care este viu și care se relaționează la ea. Siguranța ei era un lucru secundar. Nu s-a uitat la casa ei de pe zid, spunându-și că nu se poate despărți de ea. N-a zis că este atât de dragă și că a câștigat-o cu multă trudă. N-a zis că din moment ce a dobândit-o, nu se mai putea despărți de ea pentru nimic în lume și de plăcerile pe care îi le oferea Ierihonul. Ea a cântărit lucrurile prin ochii credinței. Toate aceste lucruri au ajuns în ochii ei fără valoare, pe lângă cunoașterea Domnului, dobândirea vieții veșnice și a iertării de păcate. Așa gândește credința. Ea vede lucrurile eterne, lucrurile invizibile, lucrurile divine. Așa trebuie să facem și noi, dragii mei. Rahav l-a găsit pe Dumnezeu. Ea l-a găsit cu adevărat. El i-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor. El i-a schimbat inima. El i-a schimbat relația cu el însuși și a ajutat-o să-l cunoască și să umble cu el. Astăzi și ție ți se poate întâmpla acest lucru. Dacă Dumnezeu lucrează în inima ta, iar tu îți pleci genunchiul în fața lui, pocăindu-te și predându-te lui cu sinceritate, viața ta va fi total schimbată. Amin.